эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Программа, в которой мы ищем и находим хорошее. С вами Денис Тимошенко и Егор Устинов. Сегодня среда, 17 октября, и говорить будем о таком. ЧП в Торецке. 40 тысяч людей остались без воды.
А питьевую воду пойдем покупать. Вчера вот купила, нету ничего уже.
Секс, коррупция и криминал. Как Россия будет вмешиваться в украинские выборы? Бати больше нет. Зачем распускают так называемую армию ДНР?
И сейчас другие люди через другие структуры будут управлять процессами.
До выборов в Верховную Раду Россия замораживает работу на минских переговорах по Донбассу и работу нормандской четверки. Об этом заявил представитель Украины в минских переговорах Александр Моцик. На что рассчитывает Россия? К чему Украине готовится во время и после выборов? И остаются ли еще шансы на появление на Донбассе миротворческой миссии хотя бы в конце следующего 2019 года? Об этом поговорим сегодня в студии через несколько минут. У нас в гостях представитель Украины в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе Александр Моцик, а также замминистра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак. Друзья, вопрос к вам. Как Украина могла бы разблокировать переговоры по Донбассу, которые Россия стремится заморозить? Звоните к нам в студию по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории страны. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Обо всем об этом после выпуска новостей. О них вам расскажет Егор Устинов. Егор, тебе слово.
Приветствую. 18 человек погибли, более 40 ранены. По последним данным, в результате взрыва в колледже в Керчи, заявил назначенный Кремлем председатель Крыма Сергей Аксенов, передают российские СМИ. Он добавил, что подозреваемый в совершении нападения застрелился. По словам Аксенова, взрывчатку в помещении колледжа оставил 22-летний студент этого учебного заведения. Следственный комитет России квалифицировал инцидент как теракт. Двое украинских военных погибли, один ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции объединенных сил. По данным штаба, поддерживаемые Россией боевики 19 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Обстрелам подверглись украинские оппозиции в районах населенных пунктов станицы Луганская, Новозвановка, Луганская, Пески, Маринка, Березовая, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино. В свою очередь, группировка ЛНР обвиняет украинских военных в трех обстрелах. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в обстрелах окрестностей Донецка, Ясиноватой и Горловки. Украинской стороне не удалось убедить Россию отменить так называемые выборы на неподконтрольной территории Донбасса. Об этом сообщила представитель в подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Александр Моцик. По его словам, Россия стремится заморозить конфликт на Донбассе. Дипломат отметил, что на данный момент Украина видит единственный выход из ситуации – усилить давление на Россию со стороны западных партнеров. Ранее представитель России на переговорах в Минске Борис Грызлов назвал так называемые выборы в Ордло необходимой мерой, которая обеспечит должную управляемость на этой территории. В прифронтовой Торецке и близлежащие населенные пункты спасатели организовали подвоз технической воды населению, сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области. Такие меры, напомню, вызваны прорывом водовода Гурловка-Торецк в так называемой серой зоне. Из-за аварии без водоснабжения остались более 42 тысяч человек. Ремонт водовода будет проводиться только если стороны конфликта дадут гарантии безопасности для сотрудников компании «Вода Донбасса». Горняки шахты 5-6 госпредприятия «Мирноградуголь» присоединились к шахтерским протестам с требованием выплатить задолженность по заработной плате. Об этом сообщает глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. Он напомнил, что с начала октября протестуют горняки шахт «Котляревская», 1-3 Новогродовская, госпредприятие «Селидов-уголь» и капитальное госпредприятие «Мирноградуголь». По данным главы профсоюза, задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт составляет почти 1 миллиард гривен. Суд Мариуполя приговорил к пожизненному заключению военнослужащего, который расстрелял своих сослуживцев. Документ опубликовали в реестре судебных решений. Отмечается, что инцидент произошел в 2014 году в Тельмановском районе близ Мариуполя. Житель Одесской области, призванный на службу в АТО, будучи пьяным, открыл из автомата огонь по своим сослуживцам. В этот день погибли трое солдат, еще двое получили ранения. На суде обвиняемый признался, что в 2007 году проходил лечение от алкогольной и наркотической зависимости. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганске в Донецкой областях будет ясная погода. Температура ночью от 6 до 9, днем от 21.
Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, приветствую вас. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы переходим к разговору в нашей студии. Сегодня у нас в гостях представитель Украины по политическим вопросам в Минской переговорной группе Александр Моцик. Обсудим за кулисы Минска. Номер прямого эфира 0800 300 403. Вайбер 066 901 24 34. Звоните, задавайте гостю свои вопросы.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
А пока что к другим темам. Прифронтовой Торецк снова без воды. Авария произошла на водогоне в так называемой серой зоне под Горловкой. Сейчас в городе работают 10 автоцистерн, которые развозят питьевую и техническую воду. В городе объявлена чрезвычайная ситуация. Чтобы ремонтные бригады вышли в поле, необходимы гарантии безопасности с обеих сторон. Кто затягивает процесс и чем грозит городу потеря воды, узнавал Никита Луцкий.
Третий день без воды живут люди в Торецке и пригородах. Авария на водогоне произошла еще в понедельник. Сегодня в городе объявлена чрезвычайная ситуация с ведрами, бидонами и канистрами. Люди выстраиваются в очередь у пожарных машин, чтобы набрать воды, рассказывает жительница Торецка Наталья.
Водичка везде нужна, руки помыть, постирать, что-то смыть, посуду помыть. Это не считая того, что питьевая отдельно. Питьевую будем покупать отдельно. Это техническая, это чисто у нас идет на санузел. А питьевую воду пойдем покупать. Вчера вот купила, нету ничего уже.
Воду развозить начали только 17 октября. Задействовали 5 пожарных автоцистерн и 5 машин коммунальных предприятий. Развозят по графику во все уголки города и в прилегающие поселки, говорит начальник 22-го пожарно-спасательного отряда Игорь Збитнев.
Для подвоза воды залучено 5 единиц техники ДСНС и 5 единиц техники коммунальных предприятий. Станом на 10 годину 17 жовтня уже розподілено більше 25 тисяч тонн питної води та близько 20 тонн технічної води.
В местной военно-гражданской администрации говорят, что вслед за водой могут начаться проблемы с отоплением. Если люди начнут сливать воду из подготовленных к отопительному сезону батарей, система не выдержит и город замерзнет, говорит заместитель руководителя Торецкой городской военно-гражданской администрации Сергей Винник.
Системы были подготовлены, системы были с водой. Безусловно, сейчас идет разбор воды населением систем. Вот, и мы, честно говоря, прогнозируем, что если водовод мы не отремонтируем и не запустим, то начать отопительный сезон будет крайне проблематично.
Насколько велика авария, коммунальщики не знают. Этот участок еще никто не обследовал. Чтобы туда попасть, необходимы гарантии прекращения огня с обеих сторон. Украинские военные письменно подтвердили режим тишины. Противоборствующая сторона таких гарантий пока не дает. К процессу переговоров подключились наблюдатели ОБСЕ, говорит командующий операцией Объединенных сил генерал Сергей Наев.
Сегодня в 10 годині поднялся беспилотный летальный аппарат миссии ОБСЕ с метою выявления места прорыва. Протилежная сторона не дает режиму тиші у цій смузі. Вони наполягають на тому, щоб безпілотний літальний апарат ОБСЄ визначив безпосереднє місце прориву, і саме на цій ділянці вони забезпечать режим тиші. Ну, це з їх слів. Станом на зараз тривають такі роботи. Об'єднані сили, українська сторона СКК повністю свої зобов'язання виконали.
Альтернативних істочників получення води в Торецьке сейчас нет. Город повністю зависит от неподконтрольной Горловки. Даже если ремонтные работы начнут немедленно, рассказывают коммунальщики, вода у жителей города в лучшем случае появится через 3 дня. Никита Луцкий, радио «Донбасс Реалии».
Теперь звонки в прямой эфир и по Вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения.
Так называемое Министерство обороны ДНР расформировывается, а подразделения, подчинявшиеся напрямую команде Александра Захарченко и ему лично, распускаются. Такие выводы можно сделать, проанализировав сообщения последних дней на сайтах группировки ДНР. Вылазки украинского спецназа уже пресекает так называемая народная милиция, а не армия республики. А некогда регулярных докладов зама Минобороны Эдуарда Басурина уже не публикуют. Зачем это делается? О версиях в материале Дмитрия Донского.
Элитная бригада боевиков «Восток», которая подчинялась Александру Захарченко и была его личной гвардией, распускается и вводится в состав 1-го и 2-го армейских корпусов пророссийских сил. Кроме того, из лент новостей группировки ДНР исчезло упоминание о так называемом «Министерстве обороны ДНР». Если совместить эти факты, то можно сделать вывод: в ДНР решили распустить так называемое Министерство обороны и подразделения, подконтрольные погибшему Захарченко. Эти наблюдения подтверждает и российский пропагандист Сергей Белоус, который работает на оккупированной части Донбасса. Отказ от Минобороны – это ни в коем случае не шаг к мирному регулированию. Просто уничтожается структура, созданная Захарченко для удержания власти и решения собственных внутренних вопросов, считает политолог дончанин Андрей Бузаров.
Это Министерство обороны было, по сути, дутом. Создано оно было именно Захарченко, по инициативе Захарченко, для того, чтобы управлять теми процессами, которые были в его сфере. Экономика – это не тенденция к урегулированию конфликта. Скорее, это тенденция к его затягиванию. Группировка Захарченко, она, по сути, отходит полностью от власти. И сейчас другие люди через другие структуры будут управлять под руководством России, будут управлять процессами.
Подразделения, подконтрольные Захарченко и экс-министру доходов ДНР Тимофееву Ташкенту, расформируют. Но никто не будет расформировать 1-й и 2-й армейские корпуса, подконтрольные Кремлю. В них также и останется тяжелое вооружение. Южный военный округ Российской Федерации так и будет продолжать ими управлять, считает военный эксперт Олег Жданов. В группировках ЛДНР назначены так называемые местные выборы. Если к этому прибавить вновь созданную народную милицию, вот вам федеральная единица со всеми атрибутами. Россия навязывает Украине принять ОРДЛО в неприемлемом виде, считает Олег Жданов.
Я вижу здесь переформатирование и подготовка к заталкиванию этого ДНР в состав Украины. То есть то, о чем говорила Россия, создание народной милиции, соответственно, и особый статус и местное самоуправление, вот вам, пожалуйста, они оформляют это в форме готового федерального округа для того, чтобы затолкать назад нам в Украину.
Военная составляющая ДНР уменьшена не будет даже с приходом гражданского Дениса Пушилина. Если посмотреть опыт ЛНР, где с самого начала была так называемая народная милиция, агрессия и боевые действия не были меньше, считает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук. Россия будет пытаться выступить гарантом, легализовать свои военные силы на неподконтрольной Украине территории. Выводить их из этого региона никто не будет.
У нас есть чудовый приклад. ЛНР з її народною міліцією, з керівником Кощем і таке інше. Пасічник, він більше в Кощем був, ніж у військовій формі. Але це ніяким жодним чином не змінювало діяльність другого корпусу з ЛНР, чи взагалі цих формувань, які діяли раніше на території, яку контролює ЛНР. Тобто війсо ЛНР не стало процвітати якось більш економічно успішно, ніж ДНР.
Переформатирование воинских подразделений группировки ДНР никак не сказалось на ситуации на линии разграничения. Ежедневно продолжаются обстрелы, с обеих сторон гибнут и получают ранения, как военные, так и гражданские. Дмитрий Донской, радио «Донбасс. Реалии».
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
До выборов в Украине Россия замораживает работу на минских переговорах по Донбассу и работу так называемой «нормандской четверки». Об этом заявил представитель Украины в минских переговорах Александр Моцик. На что рассчитывает Россия? К чему Украине готовится во время и после выборов? И остаются ли еще шансы на появление на Донбассе миротворческой миссии хотя бы в конце следующего 2019 года? Об этом поговорим с украинским дипломатом, представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам, трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе, с Александром Моциком. Господин Моцик, здравствуйте.
Добрый день.
А также, надеюсь, к нашему разговору присоединится замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Громчак. Друзья, присоединяйтесь и вы к нашему разговору. С вашей точки зрения, остаются ли у Украины еще какие-то рычаги для того, чтобы разблокировать переговоры по Донбассу в Минске и переговоры нормандской четверки? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины бесплатные. Оккупированная часть Донбасса – это Украина. Также писать и звонить позвонить, напоминаю, можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-2434. Ждем ваших звонков, сообщений. Господин Моцик, сегодня вы заявили о том, что российская сторона будет тормозить работу всех переговорных групп, не только политическая, да, которая была и так заморожена в Минске до выборов в Украине. Расскажите, откуда такое впечатление, что об этом говорит, откуда вы сделали такой вывод?
Ну, мы бачимо в ході переговорів, що Росія не виявляє бажання виконувати ті свої зобов'язання, які прописані в Мінських домовленостях. Це стосується безпекових питань, це стосується економічних питань, гуманітарних питань. Якщо взяти безпекові, то це, перш за все, мова йде про те, що Росія має вивести свої війська з території України, відповідно до пункту 10 комплексу заходів, вивести озброєння, техніку, вивести найманців і роззброїти незаконні військові формування, які є на території, на окупованій території. Звичайно, мова не йде, що це буде зроблено сьогодні-завтра, але розмови про це треба вести. Натомість Росія заявляє, що нас там нет традиційно і хоче, щоб на цій основі велися переговори. Росія заявила на попередньому засіданні, що вона хоче провести так звані вибори на окупованій території 11 листопада цього року, тобто буквально вже через якихось там менше місяць. Так, і це теж показник. Це теж показник того, що ми всі добре пам'ятаємо, що подібні вибори були проведені 2 листопада 2014 року. Тоді Україна виконала частину своїх політичних зобов'язань, зокрема прийняла закон так званий про статус, проголосувала в Верховній Раді закон про амністію, працювала над іншими там речами, а в той час Росія окупувала ще великий шматок української території, приблизно 1700 квадратних кілометрів, і провела вибори, які мали бути, ми тоді домовлялися разом всі з Росією, з ОБСЄ, що вибори будуть проходити 7 грудня 2014 року, але по українському законодавству. Росія все це проігнорувала, провела вибори на місяць раніше за своїми правилами, тобто взагалі без всяких правил, і обрала тоді двох ватажків Плотницького і Захарченка. Зараз приблизно такий же сценарій розписується. І виходячи з того, що незважаючи на протести і попередження Сполучених Штатів Америки, Європейського Союзу, ОБСЄ, що цього не треба робити, не слід робити, Росія все-таки виходить так, що нікого не слухає і ці вибори, скоріше всього, 99,9% буде проводити. У зв'язку з цим ми чітко заявили, що якщо така ситуація трапиться, тоді ми будемо виступати з вимогою про посилення санкцій проти Росії на додаток до тих, які вже сьогодні накладені на Москву за агресію на Донбасі.
Є ли ідеї, які іменно це можуть бути санкції і з чиєї сторони?
Ну, перш за все, за проти тих осіб, які будуть втягнуті у ці так звані вибори, як з Москви, так і на місці, на окупованій території, проти певних, очевидно, структур, організацій, інших структур, можливо, проти якихось ще додаткових підприємств. Але ми будемо наполягати на тому, щоб такі додаткові санкції були введені.
Господин Моцик, ви говорите о позиції Росії в Мінську на переговорах. Хто цю позицію озвучує? От перший питання, да, це Борис Грызлов ли? Да? І говорить ли он, що ми проведем вибори на окупованій частині Донбасу, или как-то по-особенному? Їх же там нет.
Не, ви знаєте, він чітко про це сам сказав. Це було кілька засідань тому. Він сказав, ну, понимаете, там же живуть люди, їм треба власть, от ми повинні там провести вибори. Приблизно, майже дослівно, я передаю його слова. З чого ми зробили висновок, що вибори проводить Москва, а не проводить місцева окупаційна адміністрація. Звичайно, технічними аспектами будуть займатися місцеві, але рішення про те, проводити чи не проводити вибори, приймає Москва. Ну і всі принципові питання під час виборів теж буде робити Москва. Очевидно, ці вибори потрібні для того, щоб хоч якось легалізувати тих нових осіб, які зараз в лапках очолюють ОРДО і ОРЛО. І легалізувати, очевидно, ну, знову ж таки, умовно того, що ніякої легалізації не може бути. із беззаконня не може бути закону. От, але тих, очевидно, ВО-міністрів, так званих, призначити міністрами і так далі. От, але назовні це ніякого, звичайно, значення не матиме, того, що світ як не визнавав оці незаконні структури, так звані ЛНР і ДНР, так і не буде їх визнавати, і тих осіб, які очолюють ці структури також.
Ну, хорошо з цими так називаємими виборами. Вони случаться, як і случились 4 роки назад, приблизительно, да, виберуть, уже известно, кого виберуть, там не буде, скоріше всього, ніяких міжнародних наблюдателів, представителів, це вибор, як ви правильно сказали, без вибора, тому що вже известні побідітелі їх зарані, всіх конкурентів устранили, но ви більше обобщили, сказали о том, що до парламентских и президентских выборов в Украине Россия не будет идти ни на какие переговоры по политическим вопросам, ни в Минске, ни в Нормандской четверке. Какой, откуда такой вывод вы сделали?
Ну, вы знаете, это видно из уповільнення того темпу, того переговорного процесса, який я, например, спостерігаю в Минске. І ну, видно, що якихось кардинальних речей до виборів зроблено не буде. Ми бачимо це практично по всіх питаннях. По якихось там питаннях важливих, безперечно, але менш таких суттєвих. Там, очевидно, робота буде продовжуватися, і вона продовжується. Скажімо, що стосується води, що стосується електрики, що стосується життєзабезпечення, там, що стосується, скажімо, там повернення, неповернення вагонів, там інші якісь речі. Але стратегічні речі, про які я, зокрема, сказав, виведення російських військ, далі, от ми вже наполягаємо на тому буквально півроку, щоб була створена окрема робоча група по кордону, тому що на сьогодні абсолютно ясності немає, як Росія збирається нам ту ділянку кордону, яка сьогодні нами не контролюється, передавати. Про це ніхто говорити не хоче, це така тема табу для росіян, очевидно, вона на контролі на самому високому рівні в Кремлі, а ми також пам'ятаємо, що принаймні на Валдаї, коли президент Путін виступав, то він десь так і сказав, що ніяких там кордонів ми передати не будемо, тому що прийдуть націоналісти і там щось там влаштують.
Срібреницю.
Да. Так що це, розумієте, це така якби, ну, дурилочка для людей, чому не можна передавати кордон Україні. По цих всіх якби прикметах, ознаках ми і робимо такі висновки, що щось очікувати до виборів буде важко. Але, звичайно, ми продовжимо працювати, наполегливо працювати, і ми порушимо там багато питань, ті, які нас цікавлять, і наполягаємо на тому, щоб вони були врегульовані, ну, але ситуація така, яка вона є. Правильно деколи кажуть експерти, що мінський процес пішов би дуже швидко, як і нормандський, якби одна людина, ми знаємо, що це за людина, яка сидить в Кремлі, вирішила по-іншому, проявила політичну волю і захотіла врегулювати цей конфлікт на Донбасі. Але, звичайно, що Путін цього робити не хоче, він, очевидно, вважає карту Донбасу якоюсь такою стратегічною своєю картою, яку, очевидно, буде розігрувати десь на якомусь етапі пізніше. От, ну і, звичайно, що Кремлю не потрібен та частина окупована Донбасу, яка на сьогодні є зруйнована інфраструктура, кілька чи ряд заводів, які були високотехнологічні і військові, вони вивезені в Росію, інші розграбовані, тобто Росії Донбас потрібен, щоб тиснути на Україну, щоб намагатися впливати на внутрішню і зовнішню політику України. Ну, що стосується зовнішньої політики, це якби ставити бар'єри на шляху до європейської інтеграції, євроатлантичної. Що стосується внутрішньої політики, робити так, щоб Україна не была успешной, потому что успешна Украина, она не в планах Путина.
Не часто у нас в студии представители минских переговоров. Я вас подробнее расспрошу о закулисах минских переговоров. Интересно, как это все происходит. 0800 300 403, номер прямого эфира, Viber 066 901 24 34. Наш гость, дипломат Александр Моцик, представитель Украины в минских переговорах по Донбассу. Есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы? Алло, здравствуйте, слышите нас?
Алло, здравствуйте. Я нахожусь под частям, ну, 3 километра, 4 до конца, до линии разграничения. Я вот насчет санкций и насчет выборов. Конечно, Россия это хорошо, народ это хорошо, но я бы внес такое предложение. Те, кто будут участвовать в выборах, как по закону, которые находятся на той территории, и за них должен нести ответственность оккупант, лишать просто их всех пенсий, чтобы они знали. Раз они за пенсии, значит они за тот народ. Раз пусть отвечают за свои дети. А то вот у нас приезжают, получают пенсии, говорят, мы на референдум не ходили, все пошли, и мы пошли, мы ни за что не отвечаем. Они должны отвечать.
Можно вам один вопрос уточняющий? Как вы относитесь к тому, что если людей заставят пойти на эти так называемые выборы под каким-то рычагом давления, там может быть работа, это могут быть родственники, там ходят вооруженные люди, как вы на это смотрите?
Я говорю в основном за пенсионеров.
Угу.
Их никто не заставит.
Хорошо, спасибо. Александр, как вы такое предложение прокомментируете?
Ну, ви знаєте, важко, звичайно, судити кожну конкретну ситуацію. Справді те, що ви говорите, що людей змушують, люди там залякані. Я допускаю, що є там колаборанти, яким подобається нинішня ситуація, які відчувають, що їм краще в Росії, ніж в Україні з Росією. Але я не думаю, що це переважна більшість, я думаю, що є частина таких людей. А інші просто у кожного сім'я, у кожного діти, у кожного там батьки. І ми ж пам'ятаємо всі Радянський Союз, що якби бачили всі неправду, несправедливість, бачили одну ситуацію, а говорили зовсім інше. Ну, десь щось таке зараз на Донбасі. Тому я думаю, що краще всього розглядати кожну окрему ситуацію. Звичайно, ті, які відкрито, відверто є колабораціоністами, і які тим більше на державній службі перебували в Україні, звичайно, що на настаний день вони за свої вчинки будуть відповідати. Але ставити претензії до всього населення, я думаю, що було б не зовсім логічно.
Не совсем такой эффективный рычаг, да, такой спорный. Господин Моцик, очень много слушателей. Хочу вас все-таки спросить, как выглядят вот эти вот переговоры? Вчера состоялся 97-й уже раунд по счету переговоров в Минске. Ну, есть ли хоть какой-то конструктив на этих разговорах, или это просто озвучивание каких-то тезисов, которые повторяются из раунда в раунд, раунда в раунд?
Ну, є три учасники переговорного процесу, відповідно до Мінських домовленостей. Це Україна, Росія і ОБСЄ. До речі, два інші підписанти, які були, які сьогодні вже не беруть участь з різних причин у переговорах, вони поставили свої підписи, ну, скажімо так, в особистій якості. Ні як представники так званих ЛНР, ДНР, тому що їм це не дозволили, оскільки ці структури в світі не визнані, і не представники ОРЛО і ОРДО, тому що для них це було, очевидно, неприйнятно. Тому треба виходити, що вони в особисті якості.
Хто зараз представляє групіровки на цих переговорах?
Зараз є представники від Луганська і від Донецька, від цих двох окремих районів. Є в тристоронній контактній групі, і є вони якби в робочих групах також.
А фамілії можете їх назвати, цих людей?
Це від Донбасу, від Донецька бере участь Наталя Ніканурова, від Луганська пан Дейнего, от, ну і ще там експерти і так далі. Є три учасники ще раз: Україна, Росія і ОБСЄ. І це, до речі, відповідь на запитання, хто є стороною конфлікту. Сторонами конфлікту є Україна і Росія, а посередником ОБСЄ. Тому заяви Росії про те, що вона посередник, вони не відповідають дійсності. Я навіть задавав час від часу запитання. Ну, добре, якщо ви посередники, так що виходить, що ми воюємо з ОБСЄ? Мабуть, це нонсенс. Значить, все-таки ми з вами в конфлікті, і ви в статусі агресора.
Що вам відповідають на такі вопроси, на такі репліки?
Відповіді, як правило, немає, тож тут важко заперечити. Тобто ми проводимо засідання в форматі тристоронньої контактної групи і в форматі також чотирьох робочих груп. Робоча група з політичних питань, де я представляю Україну, робоча група з безпекових питань, де колишній прем'єр-міністр Євген Марчук, робоча група з гуманітарних питань, перший віце-спікер Ірина Геращенко, і робоча група з економічних питань пан Ігор Веремій. От всі ці чотири групи працюють, потім вони якби доповідають на пленарному засіданні на трьохсторонній контактній групі, що відбулося, які питання обговорювалися, і таким чином якби є якісь там намітки такі на наступні засідання. Але коло питань приблизно воно одне і те ж. По питаннях важливих, безперечно, але які не є стратегічними, іде певний там обмін думками і певні речі робляться, скажімо, знову ж я скажу, це питання води, питання електрики, питання пенсій, питання там інших речей, але стратегічні речі Росія не хоче виконувати. От є дуже чіткий пункт 10-й у комплексі заходів. Такий же пункт є у протоколі від 5-го, вересня 2014 року, і такий же пункт є в меморандумі від 19 вересня 2014 року. І там чітко прописано, що мають бути виведені іноземні війська з території України, їх озброєння, а також найманці і роззброєні незаконні збройні формування. І Росія при цьому заявляє, що це не ми, це нас не стосується. Там не записано,
які
що це
є, чиї, кому не принадлежать ті формування.
Тобто під час переговорного процесу ні в кого сумніву не було, що це саме Росія. Який переговорний процес тоді, коли вели президент Порошенко, президент Путін, президент Оланд і
Ангела Меркель,
канцлер Німеччини. Нікого не було сумнів, про кого йде мова. Але зараз росіяни якби кажуть, нас там нет, і, ну, і з цього виходять. І головне, що вони хочуть, щоб ми прийняли цю позицію і на цій основі вели переговори. Звичайно, що ми з цим не погодимося і ніколи не погодимося, і ми про це відверто кажемо, і якби ми кажемо, що весь світ знає, що ви там є, а ви там розказуєте казки, що вас там немає.
Господин Лоцик, це виглядить так, як ну, такий некий спектакль для представителя ОБСЄ. Да? Это така фіксація позиції двох сторон, щоб представитель ОБСЄ знав, що зараз відбувається. Тому що і українська сторона, і російська сторона знають, о чому вони услышать.
Ну, дивіться, а якщо взяти політичну частину, то так виписані мінські домовленості, що кожна із сторін конфлікту має якісь свої зобов'язання по цих документах. От так виписано, що зобов'язання політичного характеру – це якби наше зобов'язання. За цей час був прийнятий закон про місцеве самоврядування, так, закон так званий про статус. Він уже двічі був продовжений, от останнім раз кілька буквально днів тому назад. Був проголосований, і цей закон якби набув чинності, був проголосований закон про амністію, він не підписаний, того, що російська сторона з безпекових питань нічого не робить. Була прийнята постанова Верховної Ради про населені пункти, в яких, власне, буде, якщо прийме про це рішення Верховна Рада, вводитися так зване особливе самоврядування. І в першому читанні були прийняті поправки до Конституції стосовно децентралізації. Тобто Україна частину своїх зобов'язань виконала. Що стосується Росії, то вона не тільки не виконала нічого абсолютно, але і ще заявляє про те, що відповідні пункти її не стосуються. Я ще одне скажу, що один пункт безпекових питань виконаний, але він виконаний Україною. Було прописано у меморандумі про те, що накладаються заборони на польоти військової авіації. Ми цей пункт виконали. От це єдине, що було виконано з безпекових питань. І тому така цинічна поведінка Росії, вона, звичайно, унеможливлює подальший прогрес. Як боротися з цим? Боротися, звичайно, одна із форм боротьби – це санкції. На Росію накладені санкції, ці санкції час від часу посилювалися, і на сьогодні вони є досить дошкульними для Росії. От останні цифри, що Росія втратила за цей час із-за санкцій, приблизно 100-150 мільярдів доларів.
За 4 роки, да, от цього
конфлікту? Так, за 4 роки, да. Це для Росії велика сума, і ви подивіться, Росія вилетіла із десятки найбільш розвинутих країн світу по ВВП, сьогодні вона вже 12-та, так, чи навіть 13-та. Росія, яка перед війною розвивалась приблизно 3% ВВП росло, впала потім до мінус там 1,5, навіть до мінус більше, ніж 2. потім трошки піднялася. Зараз в цьому році очікується там між відсотком і півтора ВВП. Але для такої країни з таким гігантським ресурсом, звичайно, це мізер, тому що ви подивіться на Китай, ви подивіться на Індію, там весь час 7%, а якщо менше 7, то це вже проблема, це вже ситуація для розгляду, що трапилося. От тому Росія втрачає темпи розвитку, і експерти кажуть, що от за ці 4 роки вона втратила можливості десятирічного розвитку. І сьогоднішнє відставання, особливо в сфері високих технологій, воно є таким, що його наздогнати практично неможливо, оскільки весь світ рухається дуже швидко.
От у мене був к вам вопрос, що вас мотивує участвовать в этих переговорах мінських, якщо результатів як таковых нет і не предвидится в ближайший год, скорее всего, ви на нього мені відповіли, да, видя, що от время работает в каком-то смысле на Україну, поки ви їздите на ці переговори в Білорусі.
Ну, нам велике полегшення, що є такий стримуючий для Росії фактор, як санкції. Ми відчуваємо, що ми маємо підтримку з боку Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. Дуже важливо, що останнім часом Сполучені Штати почали надавати нам оборонну зброю. От, і ми розраховуємо на те, що це буде розширюватися. Ми також розраховуємо на те, що буде зростати відповідна допомога з боку Європейського Союзу. Але я хотів би сказати, що ми не є прохачами. Ми робимо свою роботу. Ми тримаємо передовий фланг європейських цінностей. Ми захищаємо фактично Європу, тому що якби Україна, ну, скажімо так, програла, то програла б вся Європа і вся західна цивілізація. І в цьому контексті ми на передовому фланзі, якщо можна так, боротьби із російською агресією, із цією гібридною війною. Тому ми свій внесок робимо для Європи. І Європа має робити свій, і Америка, і що вони роблять. От тому я би сказав би так, що мінські переговори не є марними. До них прив'язані санкції. Якби, от як деякі експерти кажуть, нам треба виходити і шукати інші формати. Якщо ми вийдемо, значить, тоді санкції будуть зняті. Тому що і зараз, ви бачите, невпевнена ситуація в європейських країнах. Деякі країни вже сьогодні вимагають або пом'якшення, або зняття санкцій. Ну і потім добре говорити, що це не влаштовує. А що тоді влаштовує? А які інші формати? От кажуть, давайте інший формат, давайте там формат Будапештський, да. Але справа в тому, що ця ситуація приймається консенсусом. Рішення про зміну формату також прийматиметься консенсусом. А Росія
дала добро тільки на Мінськ, поки що. Много вопросов от слушателей. У нас в гостях дипломат Александр Моцик, представитель України в трехсторонній контактній групі по переговорам по Донбасу в Мінську. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда ви?
Добрий день, мене звати Олег. Я хотів би вашому гостю задати такий вопрос. Ну, в тупикову ситуацію Мінську, це понятно всім. Ну, якщо так вийде, що завтра Росія заявить, що Україна не хоче виконувати мінські договоренності і введе війська як в Придністров'ї. Самостоятельно назвавши там голубі, сині, чи ще якісь сказки. Це перший такий вопрос. А не почнеться у нас тоді холодний захват території, як це працює зараз в Грузії, коли не стріляють, нема вбіст, але Росія захвачує автоматично території, ну, які біля них знаходяться. Це має такий перший вопрос. А другий вопрос, ну, дивіться, якщо зараз склади взриваються в Україні дуже часто, не вийде так, що завтра Росія об'явить нам війну?
Ви знаєте, ну, з першого питання нас важко звинуватити в невиконанні мінських домовленостей. Я вже тільки що інформував телеглядачів і радіослухачів про те, що Україна багато чого зробила. І про це знає Європейський Союз, знає Сполучені Штати, знають всі, в принципі, країни. Ми свою роботу робимо, не робить свою роботу Росія. Тому у неї немає підстав додатково вводити якісь війська. І потім Росія приховує, що вона вела війська. Що стосується оголошення війни, я думаю, що на цьому етапі це питання не стоїть, тому що це була б дуже драматична ситуація для самої Росії. І потім сьогоднішня українська армія, це вже не та, яка була 4 роки, і якісь ну, скажімо так, опір, не якийсь опір, а опір серйозний, з великими жертвами для Росії гарантований. Тому я не думаю, що Росія захотіла б зараз починати таку крупномасштабну війну з Україною.
Есть еще слушатель по телефону, но задам вам вопрос из Фейсбука, чата Фейсбука от Валентины Ирины Прокопенко. Она спрашивает, есть ли возможность убрать Виктора Медведчука из группы переговорщиков. Вот такой наболевший вопрос. Как вы на него бы так, если бы недолго ответили?
Я бы сказав так, що я представник політичної групи, і я не можу говорити за інші групи, і тим більше з цього питання.
Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я, да?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Луганщина, город Старобельск. Вы только что сказали, санкции привязаны к минским договоренностям. А почему они не привязаны к нарушению международного права? Когда Россия на нас напала, она нарушила все, что угодно, кроме минских договоренностей. Их на то время не было в природе, не существовало. Только что вы сказали, вот вы говорите, говорите, мы заседание, перезаседание. Потом, ну, вообще-то все зависит от Путина. Вы пиарите Путина, то есть он президент мира. У нас международное право, мировой порядок выходит, зависит от желания какого-нибудь персонажа, какой-нибудь точки земного шара. Вот он пожелает, пожалуйста, будет так. Не пожелает, не так. То, что вы говорите, Россия не выпадет. Нет, Россия действует последовательно и адекватно. Они агрессоры, они этого не скрывают. Если вы сказали, что Россия скрывает ведение войск, слушайте, от кого скрывает? То есть Европа не понимает, они действительно тупые, как говорил Задорнов. Как? Это же не пуговка в пыли. Как можно в наше время скрыть ведение войск? Вот эти минские договоренности, разумеется, это коллаборационизм. Украина выполняет обязанности перед кем? Перед кем? Украина должна выполнять свой конституционный долг, воинский устав и международное право. А вот эти минские договоренности, да, там резолюция какая-то ООНовская, но они же рекомендательный характер носят. Они эти резолюции клепают, причем противоречивее одна другой.
Да, ну...
Я дякую вам. Знаєте, ви дуже кваліфіковано поставили запитання.
Слушають нас слушательниця постійно.
І відчувається, що ви розумієте, що таке міжнародне право. Ви абсолютно праві. Росія порушила міжнародне право. Це статут ООН, основні принципи, і Хельсінський заключний акт. А принципи там такі. Непорушність кордонів, територіальна цілісність, невтручання внутрішні справи. Всього десь принципи, 10 принципів, фактично всі вони були порушені Росією. Саме за порушення міжнародного права Росія і понесла покарання у вигляді санкцій. Санкції були прив'язані до цього порушення, на порушення міжнародного права і введення санкцій. А що стосується Мінська, то Мінськ, мета Мінська – відновити міжнародне право стосовно України. Тобто мета Мінська, щоб Росія пішла з України, забрала свої війська, і щоб територіальна цілісність і суверенітет України були відновлені. Тому Захід і каже, що санкції будуть зняті, коли припиниться порушення міжнародного права і будуть виконані Мінські домовленості, які саме спрямовані на відновлення міжнародного права. Так що ви абсолютно праві, і ваше питання справді таке професійне і кваліфіковане.
Господин Моцик, представители группировок ЛДНР, вот о которых вы говорили, Дейнега и Пономарева, насколько я помню, они говорят ли что-то на заседаниях этих или молчат?
Ні, звичайно, вони виступають і активно виступають, там, висловлюють точку зору свою. Інша справа, що ми добре розуміємо, що є дві сторони. З однієї сторони це Україна, а з іншої сторони це Росія і представники окремих районів Донецької і Луганської областей. Тобто це окупаційна адміністрація. І ми прекрасно розуміємо, що все вирішує Росія. Всі плани на майбутнє будує Росія, будує Москва, а ці люди просто озвучують. У них є якийсь там не широкий коридор, в якому вони можуть мати свою якусь думку, але за межі цього коридору виходити ніхто їм в Кремлі не дозволить. І ми бачимо, як тільки хтось виходить, він зразу або зникає, або його десь забирають там в Росію, і він зникає в Росії.
Еще один важный нюанс. Вы заявили о том, что Россия замораживает эти переговоры в политических вопросах до выборов в Украине. Поясните, пожалуйста, почему до выборов, на что рассчитывает Москва, и каких выборов, президентских или парламентских?
Я думаю, что Россия, Кремль, нынешняя российская влада, они надеются, что ті політичні сили, які симпатизують в Москві, навіть у цій ситуації, в ситуації агресії, збільшать свій вплив в українському суспільстві, можливо, там буде фракція у парламенті. І тому думка, очевидно, така, що тоді Москві легше буде з нами розмовляти, ніж зараз. Взагалі, Кремль подає ситуацію таким чином, що от ми любимо братський народ України, а от є там зверху неправильна влада і незаконна влада, от ми її не любимо. Що, звичайно, є великим цинізмом того, що якраз московська верхівка, вона добре розуміє, що у нас тут уряд і парламент, і президент законообрані, і вони представляють народ України. І вбити клин між урядом і народом, ну, навряд ли, чи навряд чи Росії вдасться. Але надія на те, що ті сили, які симпатизують Москві, зможуть зміцнити свої позиції після виборів, у Кремля, звичайно, є.
Ну, то есть, это ваше умозаключение, скорее, чем заявление такое открытое Бориса Грязлова, что мы не будем с вами разговаривать, о чем-то договариваться до тех пор, пока у вас не пройдут выборы.
Это скорее ваше... Борис Грязлов такого не говорив, я про це не говорив. Борис Грязлов говорив про те, що вони мають твердий намір провести вибори на Донбасі. От, що стосується самого переворного процесу, я переконаний, що ми будемо зустрічатися і далі, і всі заплановані зустрічі ми проведемо, але хотілося б, нам дуже хотілося б, щоб ці зустрічі були набагато більш ефективними і щоб вони приносили результати, щоб ми просувалися, щоб, знову ж таки, була створена робоча група по кордону, яка дуже потрібна, щоб нам Росія... А ми це весь час і просимо, і вимагаємо, щоб нам Росія пояснила, як вона збирається нам передавати кордон. Нехай опише сценарій, щоб ми розуміли. Того, що кордон – це 420 кілометрів. Як от відповідно до Мінських домовленостей, там прописано, що на наступний день після виборів починається процес передачі кордону. Можна наступний переддень передати і там 400 кілометрів. Кілометрів кордону і залишити 20 на потім, а можна передати 10 і сказати, а решту чекайте потім, коли ви виконаєте там всі умови, які, знову ж таки, прописані в Мінській домовленості. Тобто ми маємо розуміти, але ми на сьогодні навіть не почули волі про те, що цей кордон може передаватися. Ну і ряд інших дуже серйозних питань, які я вже порушував тут, от, на які ми чекаємо відповіді і на які відповідь на сьогодні немає від Російської Федерації.
Спасибо большое, надеюсь, вам стало более понятно, что происходит за кулисами минских переговоров. Вот такие пока результаты для жителей оккупированной части Донбасса неутешительные, но будем надеяться, что вот принципиальность и воля украинских переговорщиков в Минске все-таки приведет к какому-то результату. У нас в гостях был украинский дипломат, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам, трехсторонней контактной группе в Минске, Александр Моцик. Александр, спасибо вам большое.
Дякую.
Не переключайтесь, мы продолжаем.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем нашу программу. Сейчас в ней обзор свежей прессы.
За что на самом деле Россия борется на Донбассе? По мнению бывшего заместителя председателя Донецкой обладминистрации Сергея Третьякова, борьба в частности идет за природные ресурсы, потому что Донбасс не только славен углем. Донбасс славен колоссальными запасами гранита, и его, кстати, больше, чем угля. Например, по словам Третьякова, дороги в России нельзя сделать без качественного гранита, потому что российский гранит, поставляемый из Урала и Карелии, не такого качества. К тому же логистика доставки достаточно сложная, а здесь рядом. Кроме того, того, еще до войны была битва за цирконий, утверждает экс-чиновник. По мнению Третьякова, Донбасс очень перспективная территория. Дело в том, что серьезные промышленные комплексы строились и строятся на природных ресурсах региона. Подробнее читайте на сайте «Новости Донбасса». Газета «Деловая столица» напоминает, что в начале октября Владимир Путин подписал указ о преобразовании Управления по социально-экономическому сотрудничеству с государствами, участниками СНГ, Абхазии и Южной Осетии, в Управление по приграничному сотрудничеству. Как отмечает издание, отдельная часть управления была преобразована в Департамент по сотрудничеству с Украиной. Этот департамент, как пишет газета, является гибридным посольством Москвы, созданным для отношений с гибридной Украиной, задача которой потихоньку начать переваривать Украину настоящую. Согласно новому плану, официальное посольство России в Киеве будет выполнять исключительно консульские функции, а все межгосударственные отношения Москва будет выстраивать последовательно, вовлекая в них так называемые ДНР и ЛНР. Но уже не как народные республики, что-то там грезящие о независимости, а как регионы Украины. Именно по этой причине Кремль и проводит в последнее время зачистку особо ярых сторонников независимости. Подробнее в статье «Серая экономическая зона». Бывший кадровый российский офицер, боец частной военной компании «Вагнера» в интервью «Белсату» рассказал, как принимал участие в операциях в Сирии и на Донбассе. По словам военного ЧВК «Вагнера», спецы, а не пушечное мясо, которое бросают лежать с автоматом в канаве, то есть это не добровольцы. Туда, как отмечает россиянин, не возьмут человека без опыта участия в боевых действиях. Как утверждает собеседник, он участвовал в событиях в Дебальцево, в боях у поселка Металлист в Луганской области и сопровождении гумконвоев. Всего, как утверждает военный, у ЧВК «Вагнера» три задачи – стимулирование, провокации и непосредственно уничтожение. Подробнее в интервью о белорусах на войне, зарплатах наемников и порядках в ЛДНР.
Ну и в продолжение нашего разговора в студии. Секс, коррупция и криминал. Как Россия будет вмешиваться в украинские выборы? За 27 лет независимости Украины эксперты насчитали не менее десятка громких случаев вмешательства России в парламентские и президентские выборы. Как северный сосед вмешивался в избирательный процесс и чего можно ожидать от Кремля на предстоящих выборах? Об этом рассказал руководитель Центра оборонных реформ Александр Данилюк.
Можна говорити про президентські 2024 року, тому що знову ж таки абсолютно чітко зрозуміло, що ці президентські вибори Росія намагалася використати для реалізації свого плану по розшматуванню України, і крім Сєвєродонецького сепаратистського з'їзду було багато інших чітких доказів. 2005 рік історія Фори, як один з лідерів помаранчевої революції Катків, починає в принципі працювати з проросійськими силами, знижує за рахунок своєї кампанії про Ющенко, Тимошенко, їхні рейтинги, що дозволяє Морозу отримати цю золоту акцію, яку він використав для створення проросійської більшості. Знову ж таки, роль Мороза в Бенгадзе-гейті. Тобто, ну, багато таких моментів. Ми можемо зразу прогнозувати, що є найбільш вірогідними корупційні, сексуальні і кримінальні скандали. Тобто, це те, що, в принципі, проглядається по минулим періодам. Незначно треба чекати оприлюднення якихось записів, розмов, якихось документів. Це проблема, тому що очевидно, що для того, щоб підірвати популярність якихось прозахідних політиків, такими об'єктами можуть бути якісь громадські діячі, опозиційні журналісти там і так далі. Є багато викликів, безперечно. І одна з основних проблем, чому ми ці виклики маємо, це те, що Україна насправді за 30 років своєї незалежності не спромогла побудувати жодної достатньо чисельної загальнонаціональної політичної сили, яка би існувала за рахунок, власне, підтримки членів і прихильників, тому що це не секрет, що всі політичні сили вона залежать від основних донорів і надають всі кошти.
В России в 2017 году Министерство культуры профинансировало 70 картин, еще 48 – фонд кино. В общей сложности государство потратило 6 миллиардов рублей, это около 90 миллионов долларов. Однако окупились в прокате всего 4 картины. Журналисты проекта «Настоящее время» объясняют, как отличить хороший российский фильм от такового, который не стоит потраченного на него времени.
Скажу сразу, в России снимают умные, душевные, правильные фильмы. Есть и хорошие актеры, и талантливые режиссеры, и даже сценаристы, способные писать на правильном русском языке логичные сценарии. К сожалению, таких людей, а значит и качественных картин, в России мало. Каждый год в российский прокат выходит более сотни фильмов, и лишь единицы из них действительно достойны просмотра. Как определить, что на фильм не стоит тратить времени по сугубо нашему личному мнению? Разберемся, используя бальную систему. Первый признак сомнительного кино – его спонсирует Фонд кино. Такой картине 20 баллов. Фонд кино получает деньги от Министерства культуры и тратит их ровно так, как ему хочется. Кто решает, кого финансировать – специальная комиссия. Кто в нее входит – знакомые все лица. Федор Бондарчук, Никита Михалков, Тимур Бекмамбетов. Кому выделяются деньги? Для примера, в 2018-19 на безвозвратной основе поддержаны картины «Притяжение 2» и «Повелитель ветра», «Арт Пикчер» студии Федора Бондарчука, «Огонь» студии 3Т Никиты Михалкова. На фильм «Елки 7» студии Бекмамбетова деньги тоже дали. Правда, их придется вернуть.
Хватит смотреть эти странные елки. Идиотами станете.
Кстати, безвозвратная основа предполагает, что никакой ответственности за успех картины творец не несет. Все уже оплачено. Второй признак не лучшего кино – очень патриотичное название. А уж если есть дореволюционный ерь, то есть твердый знак – 20 баллов. Очередные 20 баллов за фильм про национальную гордость. В основном прошлые успехи в спорте или прошлые успехи в производстве вооружений. Четвертый признак – фильм снят бывшими КВНщиками или в нем снимаются бывшие КВНщики. Это повод накинуть еще 25 баллов. Режиссер, он же продюсер, он же главный актер, украшает плакат собственного фильма – сразу 30 баллов. Шестой признак – федеральные каналы 24 часа в сутки говорят, что фильм основан на реальных событиях. Особенно если он с ноткой православия, про Древнюю Русь. И вообще, если его уже посмотрел и одобрил, если не лично президент Путин, то хотя бы министр культуры и историк Владимир Мединский. За это все 35 баллов. И, наконец, есть ли фильм про вторжение инопланетян? Суперспособности россиян?
Света! Светка, иди сюда скорее!
Или перемещение во времени? Прибавляйте сразу 100 баллов. Ваш фильм набрал менее 50 баллов, стоит потратить деньги и посмотреть его в кинотеатре. Меньше 100 – картину можно посмотреть и дома, когда спадет ажиотаж. Больше 150 – смотрите, если точно уверены в своей нервной системе. Фильм набрал больше 200 баллов, возможно, он номинирован Россией на «Оскар».
Это радио «Донбасс. Реалии». Передаю слово моему коллеге Егору Устинову. Он расскажет вам о свежих новостях.
Число погибших в результате взрыва в колледже в Керчи выросло до 19, заявили в Центре медицины катастроф в аннексированном Крыму. По последним данным, пострадавших более 40. Большинство погибших и пострадавших – подростки. Напомню, по словам назначенного Кремлем председателя Крыма Сергея Аксенова, подозреваемый в совершении нападения застрелился. Взрывчатку в помещении колледжа оставил 22-летний студент этого учебного заведения. Следственный комитет России квалифицировал инцидент как теракт. Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Кировоградской области участника незаконных вооруженных формирований ДНР. По данным СБУ, мужчина, вступив в так называемый батальон «Восток», принимал активное участие в боевых действиях против украинских сил на территории Донецкой и Луганской областей. Правоохранители задержали участника незаконных вооруженных формирований в одном из поселков Кировоградской области, куда он приехал навестить родственников. В данный момент продолжается следствие. Суд Мариуполя приговорил к пожизненному заключению военнослужащего, который расстрелял своих сослуживцев. Документ опубликовали в реестре судебных решений. Отмечается, что инцидент произошел в 2014 году в Тельмановском районе близ Мариуполя. Житель Одесской области, призванный на службу в АТО, будучи пьяным, открыл из автомата огонь по своим сослуживцам. В тот же день погибли трое солдат, еще двое получили ранения. На суде обвиняемый признался, что в 2007 году проходил лечение от алкогольной и наркотической зависимости в психиатрической клинике, но во время призыва был признан вменяемым. Горняки шахты 5-6 госпредприятия «Мирноградуголь» присоединились к шахтерским протестам с требованием выплатить задолженности по зарплате. Об этом сообщит глава независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волонец. Он напомнил, что с начала сентября протестуют горняки шахт «Котляревская», 1-3 «Новогрудовская» госпредприятие «Селидов-уголь» и капитальное госпредприятие «Мирноградуголь». По данным главы профсоюза, задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт составляет почти 1 миллиард гривен. И по прогнозам синоптиков, завтра, 18 октября, в Луганской и Донецкой областях будет ясная погода, без осадков, ветер восточный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 6 до 9, днем от 21 до 23 градусов тепла.
Наслаждаемся теплыми днями. Спасибо, что провели с нами этот час. Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, мы есть в интернете. Сайт Украинской службы радио «Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Удачи и встретимся завтра в это же время на этих же волнах.
Слушали «Донбасс Реалии».